Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kino ne mu Kinyarwanda. Ni neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Undikije. Mu Burundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Mu muji wa Uvira uri mu ntara ya Kivu y'Epfo ejo hazoterana inama ihuje intumwa za HCR Burundi na Republika Demokrasi ya Kongo.
Ibibazo by'ukuntu turonka imfungurwa byagiye binanirana ibaza impunzi iri kuri rapokeri nyuma y'amezi atatu usanga ari ibibazo birenze n'ukurugiye kuraba ibibazo by'ubuvuzi ukuraba ibibazo by'amashure ni ibibazo bimaze kurengerana no kwiteze ko iyo nama yoba inyishu muri ibyo bibazo byose.
Uyo no Murundi yahungiye muri Republika Demokrasi ya Kongo mu gihugu cha Izraeli. Inkuru iheje kudushikira nuko umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yaba yarasivya ingingo yari gufata yari kuvuguruza ukuntu ubutungane bwifashe. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris ari mu rugendo muri Afrika aho uno munsi yakiriwe na Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo. Muri Afghanistan kibombe cyahitanye abantu babiri gikomeretsa abandi 12. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Aya makuru tuyatangura mu gihugu cya Israeli aho umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu aheje guhindura ingingo yari yarafashe yari ifise umugambi guhindura ukuntu ubutungane butunganijwe muri icyo gihugu. Ivyo bibaye nyuma yaho habereye imyiyerekano irutavana ko mugenzi wacu Fidel Niyongabo niba dufitiye inkuru.
Nivyo Frederic namwe cyo tumutuzama twi umushikangarangire wa mbere wa Israel ne Benjamin Netanyahu numusko wa mbere yabaye arabangira kuri iyo ngingo yo guhindura ubu buryo inzego zo gutungana zikora mu gihugu. Iyo ngingo ikaba ije mu gihe hari haheze indwi zitari nke haba imyerekano ikomeye mu gihugu cyose yo kwiyamiriza uwo mugambi wa president wa umushikanganje wa mbere Benjamin Netanyahu guhindura rero izo nzego z'ubutungane kugende zitegekanijwe muri iki gihe. Uno munsi president wa Israel Isaac Herzog yari yasabye umushikanganje wa mbere Benjamin Netanyahu guheba imigambi yiwe guhindura kugende rwego rukuru rw'ubutungane rutunganijwe mu gihugu. Ni mu gihe ishyirahamwe rikomeye cyane ry'abakozi mu gihugu ryagirishije imyiyerekano yo kwiyamiriza iyo migambi. Mu butumwa kuri Twitter, Perezida Herzog yatangaje ko umutekano w'ubutunzi bigiramiwe cyo kimwe n'abanyagihugu, akaba yari yamenyesheje ko ku neza y'ubumwe bw'igihugu asavye leta guhagarika integuro y'itegeko rigenewe guhindura kugena urwego rukuru rw'igihugu rukora. Herzog yasavye urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi n'imigambwe itavuga rumwe na leta gushira abanyagihugu imbere y'ibindi byose. Yamenyesheje ko iki ari igihe cyo kwerekana ubuyobozi bwiza n'ingendo y'igishingantahe.
Urakoze Fidel. Perezida wa Nana Akufo-Addo wa Ghana na vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris ari mu rugendo azomaramwo indwi muri Afrika mu kanya gaheze bahaye ikiganiro amenyesha makuru ku murwa mukuru Accra. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma araduha ibindi kuri inkuru.
Muri iki kiganiro Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris yongeye gushimangira ko ari muri uru rugendo mu rwego rwo guteza imbere umubano n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi n'umugabane wa Afrika muri rusange. Yavuze ko gushimangira inkingi za demokrasi no kwishyira ukizana ubukungu no kubumbatira umutekano ari zimwe mu ngingo z'ingenzi abayobozi bakuru baganiriyeho. Kamala Harris yashimiye Ghana uruhare igira mu kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano mu karere ka Sahel kari mu majyaruguru y'icyo gihugu aho abarwanyi ba leta ya Kiyisilamu n'umutwe w'intagondwa za Al-Qaeda bateje intambara zigahitana ababarirwa mu bihumbi abandi bagakorwa mu byabo. Yatangaje ko Amerika itanze miliyoni 100 z'amadolari agenewe guhangana n'ibibazo by'umutekano muke n'imvururu zishingiye ku buheza nguni mu bihugu bya Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire na Togo. Ikibazo cy'uburenganzira bw'ababana bahuje igitsina nacyo cyagarutse muri ibi biganiro. Abanyamakuru bavuga ko ibihugu byose Vice President Kamala Harris azasura bifite cyangwa bishaka gushyiraho amategeko abibuza mu gihe muri Amerika bifatwa nk'uburenganzira bwa muntu. Vice President Kamala Harris ati kuva kera nshishikazwa no kubumbatira ihame ry'uburenganzira bwa muntu. President Nana Akufo-Addo we ati hano biracyari umushinga w'itegeko, reka turebe icyo abadepite bazabivugaho. Abasesengura ibya politiki babona ko uruzinduko ari intambwe Amerika iteye mu kugerageza kwiyegereza Afurika, mu gihe ibihugu by'ibihangange harimo n'Ubushinwa bikomeje gusibanira kuyiyegereza. Gusa muri iki kiganiro kigenewe abanyamakuru, yaba Kamala Harris cyangwa Perezida Akufo-Addo wa Ghana bagaragaje ko ibiganiro byabo bishingiye cyane ku bufatanye n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi kuruta kuganira ku bikorwa by'ibindi bihugu byaba bifite muri Afurika. Biteganijwe ko uretse igihugu cya Ghana muri urugendo Vice President wa Amerika Kamala Harris azasura Tanzania na Zambia.
Muri Afghanistan abaganga nababonye iriturika ry'ikibombe cyatewe hafi inyubakwa y'ubushyanji bujejwe imigendanire ku murwa mukuru Kabul, bavuga ko cyahitanye abantu babiri cyongera gikomeretsa abandi 12. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Umuryango utagengwa na leta wo mu Butaliyani Emergency wemeje ko ivuriro ryawo riri hafi yaho icyo gisasu cyaturikiye ryakiriye abo cyakomerekeje barimo umwana. Ababibonye babwijwe rya Amerika ku icyo gisasu cyari cyatezwe hagambiriwaho abashinzwe umutekano bakorera cyaturitse mu gihe cy'amasaha yo gutaha kw'abakozi. Hari amakuru avuga ko umubare w'abahitanywe n'icyo gisasu wiyongereye, ariko abategetsi b'Abataliban ntabwo bahise bagira icyo batangaza ku byabaye. Ubwoko bw'iyo bombe nabwo ntiburamenyekana. Ntabahise bigamba icyo gisasu kibaye cya mbere giturikijwe mu kwezi kw'igisibo cy'abayisilamu cya Ramadan cyatangiye mu cyumweru gishize muri Afghanistan.
Urakoze Jeffrey. Leta ya Burkina Faso yahagaritse televiziyo y'Abafaransa France 24 ku butaka bwayo, izize ikiganiro yagiranye n'indongozi imurwi w'intagondwa zitirira idini rya Kiislamu Al-Qaida. Ibindi kwina nkuru na mugenzi wacu Diana Ninahazwe.
Itangazo ryashyizwe ku mukono n'umuvugizi wa leta ya Burkina Faso no musi kwa mbere rivuga ko imbonesha kuri y'Abafaransa France 24 yasasiye indava intagondwa za Al-Qaida mu guha ijambo utwaye ishami ry'uwo murwi mu karere ka Maghreb. Umuvugizi wa leta iramutswa abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Burkina Faso muri iryo tangazo yagirije France 24 kwitwara nk'urubuganye izina rwa Al-Qaida no gukamira mucoze mu gukwirakwiza icyo Burkina Faso yise ubutumwa bugayitse n'amajambo y'urwanko intagondwa za Al-Qaida. Itangazo rya Burkina Faso rikabandanya rivuga ko ibiganiro vya France 24 ku butaka bwose bw'ico gihugu vyahagaritswe ku nyungu n'umutekano vya Burkina Faso. Igenekerezo rya gatandatu ku kwezi kwa gatatu n'imbonesha kuri y'Abafaransa France 24 yerekana mu buryo bw'inyandiko inyishu z'ibibazo 15 umenyesha makuru wayo yari yabajije Abu Obeid Yusuf Al-Anabi atwaye ishami rya Al-Qaida muri Maghreb. France 24 ijihamvya mu bihano iradiyo y'Abafaransa RFI nayo nyene hagaritse muri ico gihugu mu kwa 12 k'umwaka uheze. RFI ikaba yazize ico Burkina Faso yita ugutangaza ubutumwa bw'umwe mu ndongozi z'imigwi iterabwoba. Ahandi ibiganiro vya RFI na France 24 vyahagaritswe ni muri Mali. Ivyo bimenyesha makuru vy'Ubufaransa uko ari bibiri bikaba biri mu bikurikiranwa cane mu bice bitandukanye bikoresha igifaransa ku mugabane wa Afrika.
Aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi muje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri website wa Kaburungu, radio yacu www.kaburungu.com. adresse yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abategetsi muri Amerika bavuga ko igikorwa rya Paul Rusesabagina riri mu mugambi w'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden yuko umunyagihugu wese wa Amerika ari ingwane mu bihugu byo hanze mu mahanga atahukanwa mu gihugu ciwe agahuzwa n'umuryango wiwe mu mahoro. Ivyo vyagarutswe ko kandi n'abategetsi bakuru ba Amerika igihe basobanura uko irekurwa rya Rusesabagina yashitsweko. Tabistoka Mutijima, umunyesha makuru y'Amerika, araduha ibindi bisobanuro kuri inkuru.
Umwe mu bategetsi bakuru muri guverinoma yavuze ko irekurwa rya Paul Rusesabagina rije ryiyongera ku bandi banyamerika benshi barekuwe mu bihugu bitandukanye bigizwemo uruhare na Perezida Biden n'ubutegetsi bwe. Yavuze ko nubwo byagizwe ibanga ku bwende ariko hari abaturage benshi ba Amerika bakiwe bavanywe mu bihugu nka Afghanistan, Birmania, Uburusiya, Irani n'ahandi. yongeraho ko ibikorwa nk'ibyo bigamije gukura abanyamerika mu kaga barimo hirya no hino ku isi bikomeje by'umwihariko ku irekurwa rya Rusesabagina. Uyu mutegetsi yatangaje ko ryagezweho nyuma y'amezi menshi y'umuhate mu biganiro bihuje impande zombi. Avuga ko uruzinduko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yagiriye mu Rwanda mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize rwari rugamije kongera imbaraga mu byari bimaze kugerwaho muri uwo muhate. Uyu mutegetsi yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaramenyesheje Leta y'u Rwanda ko ikibazo cya Rusesabagina mu gihe kitaganiriweho ngo haboneke igisubizo gikwiriye kizakomeza kuba intambamyi ikomeye mu mibanire y'ibihugu byombi. Avuga ko hari umujyanama mukuru mu biro bya Perezida Biden iki kibazo wagifashe mu biganza kugeza ibiganiro bifashe umurongo. Uyu ngo yatangiye kugirana ibiganiro byihariye mu buryo bwa diplomasi tuje n'umujyanama wa hafi wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, byatangiye mu buryo bwo guhamagarana kuri telefone nyuma baza guhura imbona nkubone. Uyu mutegetsi mukuru muri guverinoma ya Biden yatangaje ko ibiganiro hagati y'aba bajyanama bombi byari bigamije guhindura icyerekezo ibyafatwaga nko kwamagana ku ruhande rwa Amerika no gutsimbarara ku ruhande rw'u Rwanda, bigafata umujyo w'ibiganiro biganisha kuwa impande zombi zahuriza. Muri ibyo biganiro uyu mutegetsi yavuze ko uburyo bwumvikanweho bwaje kugerwaho hanyuma Leta y'u Rwanda yemera kurekura Rusesabagina, ariko na Amerika yemera kuyishimira iyo ntambwe yagezweho nk'uko bikomeje gukorwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru undi mutegetsi yavuze ko ibiganiro biganisha kukumvikana byatangiye gufata umujyo nyuma yaho Rusesabagina katiwe n'urukiko gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa 9 kwa 2021. Uyu akavuga ko ibiro bya Perezidansi ya Amerika byatangiye gukorana n'umuryango we ndetse n'abagize inteko nshinga amategeko ya Amerika, bashishikarije impande zombi gukoresha uburyo bw'imbabazi busanzwe buriho mu mategeko y'u Rwanda. Ibyo bigakorwa hagamijwe guhosha umwuka wo guhangana hagati ya Leta y'u Rwanda na Rusesabagina. Uyu mutegetsi akaba yashimiye Perezida Kagame igisubizo cye cyiza cyavuye mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika mu kwa munani k'umwaka ushize. Avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari inkuru nziza ku muryango we, ariko kandi kanaba n'inkuru nziza ku butegetsi bwa Amerika bwakoze ibishoboka byose ngo rigerweho. Mu biganiro byahuzaga aba bategetsi bavuze ko Rusesabagina ubucumbikiwe kwa ambasaderi wa Qatar i Kigali, azahamara iminsi mikeya nyuma akahava yerekeza i Doha muri Qatar. Aha naho aba bategetsi bavuze ko azahamara iminsi mike itatangajwe ku mpamvu bavuze ko ari izo kubaha ubuzima bwe bwite nk'umuntu buwidegembya akazahava yerekeza muri Amerika. Ku ruhare rwa Qatar muri iki gikorwa, aba bategetsi bashimye akazi k'ubuhuza mu biganiro byagejeje ku irekurwa rya Rusesabagina iki gihugu cyakoze. Bavuga ko ibari ibisanzwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora uko ishoboye ngo itahukane abaturage bayo yifashishije igihugu gifitanye umubano mwiza n'igihugu abatahukanwa barimo. Nkibutsa ko kuwa gatandatu ushize, ni ukuvuga umunsi umwe nyuma y'irekurwa rya Rusesabagina, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko ivanyeho icyemezo cyayo cyavugaga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko.
Urakoze Temitu. Kivuga kandi kuri inkuru nk'uko twabibabwiye, Leta y'u Rwanda ejo bundi ku gatanu niho yarekura umunyapolitike Paul Rusesabagina. Yaramaze hafi imyaka itatu afungiwe mu ibohero ry'i Kigali. Rusesabagina yarekuwe inyuma y'ibiganiro hagati ya Amerika n'u Rwanda bigizwemo uruhara n'igihugu cya Qatar. Umuvugizi eka icegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda yavuze ko Rusesabagina atarekuwe kubera igitutu Amerika yoba yarukije u Rwanda. Kuri mikro ya mugenzi wacu Venuste Nshimimana, Alain Mukuralinda atangura asigura icyatumye Rusesabagina arekurwa atarinze kumara igihano yari yaraciriwe.
Icyatumye arekurwa atarangije igihano ni ukuba we ubwe abifatanyijemo n'umuryango we, nk'uko abavoka bamuhagarariye muri Amerika babyandikiye Minisitiri w'Ubutabera, ndetse nabo bahereye ku ibaruwa Rusesabagina yari yandikiye Perezida wa Repubulika afatanyije n'abavoka be hano mu Rwanda asaba imbabazi. Abo bavoka rero bose bavuze bati iyo procedure niba ibaho koko mu Rwanda, bati twabibonye irasobanutse none twiyemeje kuyishyira mu bikorwa. Ikindi cyatumye afungurwa igihe kitageze ni ibisanzwe mu Rwanda, nta gishya cyabaye. Abantu basanzwe barangiza imanza iyo zabaye itegeko ku bushake bwabo, cyangwa se babigiriyemo n'inama n'abavoka n'inazo nshingano zabo, bakandikira Perezida wa Repubulika basaba imbabazi. Twibutse ko itegeko rirasobanutse, iyo wongeye ukagwa mu byaha wari warahamijwe igihano urongera ukagikora.
Hari abavuga ko ashobora kuba ari kubera igitutu leta zunze ubumwe za Amerika zokeje u Rwanda, ibyo byo mbivuga iki?
Abavuga ko ari igitutu n'ukwirengagiza nkana ibyabaye. Iyo biba ari igitutu akimara gufatwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turabizi kuko ni igihangange, baba barashyize igitutu bagahita bamubwira bati mudusubize uwo muntu. Iyo biba ari igitutu ntago dosiye yari gufatwa ngo ubugenzacyaha buyibaze, kandi bwarayibajije ntibwamurekura, bwayishyikiriza ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha burakomeza bukora akazi kabwo, buyohereza mu rukiko butamurekuye. Urukiko rubonye dosiye rurayisuzuma rushyiraho itariki araburana, atangira kuburana, bigera mu bujurire, arahamwa n'icyaha arafungwa. Aha afunguriwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bafashe ya mbere. Ubwo nk'umunyamakuru muraza kureba, hari umusenateri wanditse avuga ati nshimiye guverinoma y'u Rwanda na guverinoma y'igihugu cyanjye kuba baraganiriye kuri iki kibazo, kikaba kigeze ku ndunduro. Sekretariya ya Leta aho ngaho muri Amerika irashima, Presidansi ya Repubulika irashima. Iyo bashima kandi bakavuga yuko habaye ibiganiro, kandi ukabona yuko amabaruwa yanditse mu kwezi kwa cumi umwaka ushize no kuko ngashize amezi atanu, ibyo byose wenda bavuga igitutu ntwari babizi, ariko aho babimenyeye bagakomeza kuvuga igitutu, ubwo ni ubushake kuko birasobanutse habaye ibiganiro ntabwo habaye igitutu.
Paul Rusesabagina aramutse asubiye muri politiki, mufite buryo kibwo kuba mwamwibutsa ko yasezeranye kutongera kubikora?
Mbere na mbere yabyandikiye mu ibaruwa ye avuga ati ndamutse mbonye imbabazi nzihawe nagenda nkajya muri Amerika, yarabipirishije neza, nkagenda ngatuza, ndifuza kubana n'umuryango wanjye n'abana banjye n'abuzukuru, sinasubira mu bikorwa bya politike, cyane cyane ibirebana na politike y'u Rwanda. Mbere na mbere aba yivugurusha, kandi nk'uko nabikubwiye abaganiriye ni nkagara cyangwa se bahagarariye ibyo byemezo byavuye.
Mbere yo kubareka, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika Anthony Blinken yanditse avuga ko Leta ya Amerika ikomeje kwizera no gushyigikira ko mu Rwanda haba impinduka ya politiki, ariko nta muvundo nta n'amahane abaye. Ibyo bintu mwabyakiriye mute?
Sekretariya ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ikora amatangazo, si ubwa mbere kuzitangazo gutyo ku Rwanda, si no ku Rwanda rwonyine ibikozeho kuba bavuga icyo batekereza cyangwa icyo bifuza n'uburenganzira bwabo. Icy'ingenzi dushyira imbere ni icyo Abanyarwanda ubwabo bakoze, n'icyo Abanyarwanda ubwabo bifuje, n'icyo Abanyarwanda ubwabo bitoreye. Ntago rero twabuza guverinoma ya Amerika cyangwa se y'Ubwongereza cyangwa iyo muri Australia cyangwa ya Lesotho kuba yagira icyo ivuga igihe cyose tubona atari ukwivanga mu miyoborere no mu mikorere y'ubuyobozi bw'u Rwanda n'uburenganzira bwa buri guverinoma ku isi kugira icyo ivuga. Igihe itarenze umurongo wo kujya kwivanga ngo wenda n'ibyo ivuga igerageza kubishyira mu bikorwa atari Abanyarwanda babyikoreye, nta kibazo biteye guverinoma y'u Rwanda.
Irifatwa n'ifungwa rya Paul Rusesabagina hari agatotsi byazanye mu bantu mwiza wari usanzweho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda?
Niyo haba harajemo agatotsi, icy'ingenzi ni uko igihe cyo kuganira byashobotse.
Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe kuba mutumye dusobanura ibibazo bidasobanutse neza.
Kubitire mu Burundi havugwa ko imigwirirana ry'abantu mu ntara y'Amakamba ririko iragira ingaruka ku bidukikije. Amashamba ariko arahona, ibikoko vyo mu ishamba navyo bikabura aho biba. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi tugiye kuyisomerwa na mugezi wacu Tiarive Ndashimi.
Intara ya Makamba ifise uburinganire bugera ku birometero kwa Darato 1960. Ikigo ca Leta kijejwe gutororokanya ibiharuro mfatirwa ko catangaje ko mu mwaka w'2020 ababa muri iyo ntara bagera ku 658 614. Mu duce tumwe tumwe tw'intara ya Makamba aho bita mu Buragane amatongo yaraze ku buryo atamashamba kiriho, bigatuma abahaba bagenda ibirometero birenga bitanu bagira bagiye gusenya mu mihana ya Himuresi na Gitwa sanga uretse utuviduto duto twibiharage ibigore canke ibitoki ku minsi ya gatandatu abana bava Himuresi haruguru y'umugwa mukuru wa Makamba nico gikorwa bazinduka ko ndayereje Joakim yahoza jejwa amashamba imakamba
usanga bakibazana utuntu duturagararira ngo bagiye gucana yaruguru cyerekana yuko ataki na kimwe bafise hari yaruguru cyo gucana
abandi nabo baragura inkwari ko zirazimbye cyane na Imana Violeta bikanzege imakamba
ntati kwere urarusuma utwujya kwigihumbi ukakena kwaza kugura zindi nkwizi gihumbi bisati bibiri urumva no gushaga ntibisha
kubera guhonya amashamba n'amakara batekesha mu gisagara ca Makamba yaraduze igiciro mu myaka ibiri gusa umufuko wavuye ku bihumbi 900 by'amafaranga y'amarundi uja ku mafaranga ibihumbi 24 ubajije abacayo makara abakwishura kwa mashamba bacamwe ibiti yahonye uyu mukukuru kejo akimunda yihereje yarakwirikiranye ukugena amashamba yagabanutse
kera amabanda hari inyanzara kizarukambasi ahivugizo udushamba shamba yo duto duto mbere nahe makamba mukayogora muraza yize kuba rya mukingo bose aho hari amashamba ariko no munsi wogenda nakenda kimwe wobona kubera abantu baragwirana abimukira bakaza fate nko mukayogoro usanga ya mashamba yose barayaciye baciye baje kurimamwo gushika aho amashamba yose amera nka yaheze nko mukayogoro ubu ni wowe ukivuga ngo ishamba kimeza nta yakiriho
amashamba kingiwe nayo nyene arabangamiwe aba ba hafi yayo baguma barenga imbibeza yo haba mu ishamba cimeza rya muyange inyanzarake ivugizo ahari biti by'ingongo abahegereye bayarimamwo abajeje untwaro baragerageza kwa mama ariko bakaguma barima ishamba rya rukambasi ivugizo harabanyagihugu bajyubatsemwe amazu ubu niyo bibera buramateri wa Makamba ngo ziraza na Françoise yarahavuye arishikira kuraba kugene iryo shamba ribangamiwe abo baririmamwo basigura ko bafise impapuro bibahera uburenganzira uyu mwaka buramatari wa Makamba yasabye ba mustaneri bavugizo na Nyanzarake kugira intonde z'ababa muri iryo shamba kugira barabe ko hari ababayo canke abarimiraho mu rukambasi ataburenganzira babifitiye mu kigo gikingira imafu mu Burundi David Ninteretse aramaze kubona kuko babangamira ayo mashamba bituma nibikoko bihona canke bikomoka
nk'akarorero turavye mu rukambasi mu myaka y'inyuma ntakuvuga guherekeza na gatatu hari imafu hari ibikoko byinshi mugabo uri kurarabusanga ibikoko byose byarahedwe
n'amatongo yo kurima yarabaye mato cyane ku musozi wa Kanzege imihana irasobekeranye kandi iregeranye cyane ibivi n'ibito imetero 10 kuri 15 ku mujyango
nagatongo gatonyi kaga ko nkuburiramo gusa inzumbamwo nako nshiramo umwapfu gatonyi ntaro ndi yagahera nkagenda gukebesha sino nkaho ndi ubyukwigenda gusenga mu mihana niyo kuri rise ntahandi fise honda deku
Violette Nahimana ati abana twabyaye sinza aho bazokubaka kuko aho kubaka hasa nahaheze
ukuntu mbona uko bigenda nuko uri umufyeyi n'umwana bubatse barabane imijyanko gahura nticoroha ukurima koko n'ibindi bintu rero
umukukuru kejo akimunda yihereje na wati umuti nuko abantu bigishwa kubyara bake kandi bagatera ibiti bibana n'indimo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi akabari n'imvukira yo mu ntara ya Makamba yaragarutse kuri ico kibazo mu birori byo kwifurizanya umwaka mwiza w'ibihumbi 2023 n'abakozi bakuru bakuru bo muri iyo ntara mu ijambo yashikirije Reveriano Ndikuriyo yasabye ko abantu botangura kubaka inzu zigerekeranye kugira ngo isi ndimwa ntibandanye yaga
nta parcelle nimwe muri leta itangwa nabene giwodaza amaparcelle hafi y'igisagara bujye ko nakoroga leta
kugira ngo ababa mu bice amatongo yaze bashobore gutunga imiryango bafashe inzira yo gukora urudandazwa ruto ruto aho usanga ku mpangu barashizeho utuzu twidandarizo kubagabo naho bakora imirimo y'inguvu itandukanye kwikorera imizigo guhereza bubaka canke koza imiduga n'amapikipiki
Kuri uyu wa kabiri mu gisagara cha Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hategekanijwe inama ihuza ishami ry'umuryango w'abibumbye ishyirahamwe mpuzabakungu ryita ku mpunzi HCR na n'u Burundi hamwe na Kongo impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya zizozo zirifuza ko iyo nama yotorera umuti ibibazo bihanze impunzi n'inkuru yo mu menyesha makuru y'Amerika Vedas Ngabo ari Uvira
ugeze muri amwe mu makambi y'impunzi z'abarundi ziri mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukaganira n'impunzi zigutura ibibazo bitandukanye birimo ibibazo by'umutekano, ibibazo by'uburaro butari bwiza, n'ikibazo cyo gutinda guhabwa ubufasha bw'ibifungurwa. Hamuremye Remi ni impunzi yo mu nkambi ya Lusenda agendana ubumuga, asaba ko ikibazo cy'ubuvuzi cyabonerwa umuti muri iyo nama.
Uravye nk'abantu bataha twarakurikiranye n'ubuvuzi nabonye ntibaburonka kugira ngo bavuzwe kimwe n'ahadutuye. Hariyo abagendana ubumuga benshi bafise ubugwayi basaba ko bokongozwa bakaza kuvurwa nko mu mahanga, nabonye by'ukuri ntibashaka ubuvuzi ngo baburonke. Two gisaba n'icyo kintu by'ukuri bakaciga mu nama ku buryo baba batashe cyangwa n'abifuza kongoza kuza kuvurira mu mahanga kuko ishina cyone vrema bo kicarira kwa karaba ko batora inyishu irama y'icyo kibazo.
Umugenzi we bigira Imana arifuza yuko ikibazo cy'umutekano muke nibura giribwa byaba ku isonga ry'ibiganirwaho.
Nk'impunzi yo mu kambi ya Rusenda ubwa mbere hoho ivyizigiro byanjye byose mbanza kuvyerekeza ku gihugu cya Kongo cyanyakiye ari nacyo kimpaye ubuhungiro. Mu myaka igira isaga umunani tumaze ngaha ibibazo by'umutekano byagiye biba degrade, byagiye binanirana, ibibazo by'ukuntu turonka imfungurwa byagiye binanirana, ibaza impunzi iri kuri rapokeri nyuma y'amezi atatu usanga ari ibibazo birenze. Aho ndibaza mvuze igihugu cya Kongo mba ndiko ndafatanya na HCR nyine dufasha nukurugiye kuraba ibibazo by'ubuvuzi, kuraba ibibazo by'amashure, ni ibibazo bimaze kurengerana n'ukuri. Twiteze ko iyo nama yoba inyishu muri ivyo bibazo vyose.
Hari abandi nabo bifuza gutaha ariko bakifuza yuko bimwe mu bibazo byatumye bahunga byabanza bikavanwa mu nzira.
Baguha nk'imfashanyo y'amezi atatu bakubwiye ko ari y'amezi atandatu, ivyo ukacusanga biguheranye n'ingoga. Noneho ukaca wisanga nta cefo ca ruguru ufise ukacuhitamo kugirante guhunga. Icyo ni kimwe mu bituma bava mu gihugu bakongera bagahonga. Higira kabiri n'abantu bagirirwa torture mu bahungutse, ugasanga hari abantu bariko barakurikiranwa bafatwa na ya misore sore y'imbonera kure tuzatwumva, ugasanga bariko barabaturubika mwari mwarataye igihugu, mwari mwarahunze, none murahungutse.
No kuvuga ko nka twebwe twahunze turazi cyatumye duhunga tuva mu gihugu cy'u Burundi. Rero kijya kintu twahunze ntabwo kirahera kuko icyari kwerekana ko cyaheze nuko hari gushobora kuba ibiganiro by'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi. Bakaraba kijya kibazo cyatumye abantu dusubiragira ikibazo cy'umutekano cyahabaye bakacumvikana ko ubu hariho ivyerekana abantu bamwe bamwe bahungutse usanga umutekano wabo utameze neza, kandi ikigaragara mu bagiye tubona bahunguka harabo bamaze kugaruka hano.
Amakuru dukesha umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi avuga yuko iyi nama ihuje HCR na Kongo n'u Burundi izibanda ku buryo hanozwa gahunda ijyanye no gutahana impunzi ndetse no gusuzuma ibyagezweho muri iyo gahunda. Vedase Ngabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twababwiye ko muri Israeli umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yaba yarabangira ku ngingo yari yafashe yajanye n'ubutungane nyuma y'uko habaye imyirekano y'utavana. Ko twababwiye kandi ko vice president wa Nana Akufo-Addo wa Ghana na vice president wa Leta Zunze Amerika bahaye ikiganiro amenyesha makuru ya Krak mu rwa mukuru wa Ghana. Twonge kandi turavuga ko muri Afghanistani abaganga n'ababonye iziturika ry'ikibombe cyatuye hafi inyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe imigendanire ku murwa mukuru Kabul bavuga ko cyahitanye abantu babiri congera gikomeretsa abandi 12. Aha niho turangirije amakuru yacu, turabifurije amahoro n'ijoro ryiza mwese. Tukiwafitiye yandi makuru ndafite turafasaha kanya gatoyi kandi twabwiye ko ishyirahamwe rikomeye cyane ry'abakozi muri Israeli ryakoze imyiyerekano. Twabwiye ko umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yaciye ahindura ingingo yari yafashe ijanye n'ubutungane. Twabwiye kandi ko leta ya Burkina Faso yahagaritse televiziyon y'Abafaransa France 24 ku butaka bwayo kubera yahaye ikiganiro ukora na Al-Qaeda. Aha rero niho turangirije ibiganiro vyacu vyo kuri isaha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashe kugeranya ibiganiro twabashikirije. Turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.